Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 18 январ күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Клооп басылмасы өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуу катталган 210 добушкананын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды.
Эң негизги бир шайлоонун ошо таза өткөнү маанилүү да.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган жерлер дагы бар.
Админ ресурс толугу менен колдонулду, а мурункудай эле.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинде Москвага учуп келгенде полиция аны аэропорттон кармап кетти.
Пролетел туда, и могу сказать, что я совершенно счастлив, что пролетел. И это... Я не боюсь.
Өзбекстанда акыркы 3 жылда бала сатуу боюнча 185 факт аныкталды. Алдыда ушул жөнүндө баяндарды уктурабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов тануу алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинде Москвага учуп келгенде полиция аны аэропорттон кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок.
Если я арестован, то вы можете меня увезти. Если я не арестован, то мой юридический статус такой, что вот мой адвокат пойдет со мной.
Ал паспорттук көзөмөлдөн өткөрдүн алдында журналисттерге кыскача комментарий берип, өзүнө каршы козголгон кылмыштерден коркпой турганын айтты. Орусиянын жазаткары боюнча федералдык кызматы Навальный Ивроше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыздын негизинде кармалганын ырастады. Өткөн аптада аталган мекеме саясатчыга федералдык издөө жарыяланган эле. Навальный түшкөн учак Внуково аэропортунан эмес Шереметовага конгон. Победа авиакомпаниясынын басым сөз кызматы мындай жагдайды аталган аэропорт техникалык себептерден улам жабылганы менен түшүндүргөн. Полиция Внуководон Навальныйды тосуп алганы келген бир нече адамды күч менен кармап кетти. Алардын арасында Любовь Соболь, Руслан Шавединов, Илья Пахомов, юрист Алексей Молокеев, Навальныйдын жардамчысы Илья Пахомов, штабдын менеджери Анастасия Кадетова жана башкалар бар. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болот. Ооган президенти Ашраф Гани 17 январда террорчулук, кылмыштуулук жана сес көрсөтүү өлкөдө маселени чечпестигин эскертип, өлкөдөгү талиптер кыймылына ок атышууну биротоло токтотууну чакырганына күнүүнү сунуштады. Президенттин соңку кайрылуусу Кабулда жоочулар жогорку соттун 2 аял судьясын өлтүрүп кеткенден кийин жарыяланды. Жогорку соттун басым сөз катчысы Ахмат Фахим Кавимдин маалыматына караганда, сотторго 17 январда таңертең машина менен жумушуна келатканда чабуул коюлган. Судьялардын айдоочусу жарадар болду. Шаар полициясы кандуу окуяны иликтей баштады, кол салууну ким уюштурганы белгисиз. Бул өлкөдө кийинки айларда мамлекеттик кызматкерлерди, журналисттерди, дин ишмерлерин, саясатчыларды жана укук коргоочуларды бутага алып кол салган учурлар көбөйдү. Ооганстандын жана АКШнын расмий өкүлдөрү ири шаарлардагы чабуулдар үчүн талиптер куралдуу кыймылын айыптап келет. АКШ 15 январда Ооганстандан 2000 аскерин алып кетерин, натыйжада 2,5 миңдей гана жоокер калаарын билдирген. Өткөн жылы сентябрь айында 20-га чукулдаган согушту токтотуу боюнча Ооган өкмөтү менен талиптер Катарда көзмөгө сүйлөшүүнү баштаган. Тараптар согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү башталганы менен Ооганстанда куралдуу кагылыш, кол салуу, чабуул тыйылган жок. Өлкөдөгү айрым кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчу уюму өзүнө алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылып жатат деген айыптарды четке какты. Жапкеев бул тууралуу Facebook-тагы баракчасынан видео кайрылуу жасады.
Мегакомдун жетекчиси Сыймык айфон бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Билеген бийликке алданган жоксуна, бир айфонго алданбайсызбы? Анан Сыймык ичип жеп атыптыр дегенден болбогон сөздөр алар эми. Ичип жеп атса керек, конкретно айтсын. Кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп атыптырын айтсын.
Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапкеев 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка барган. Жапкеев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда интернетте бийликти кескин сындап белгилүү болгон. Ал 2020 жылы 4 октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо оппозициялык чоң азат партиясын жетектеп барган. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамын өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы ишке кирди. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык, аймактарда жергиликтүү бийлик жер бөлүп берүүсү жөнөкөйлөштүрүлдү. Инвестор $10 million каражат салып, өкмөт жана өкмөт менен инвестициялык макулдашуу түзө алат. Буга чейин инвестициялык макулдашуунун босого чеги $50 million түзүшчү. Ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине $10 million ашык инвестиция салган ишкерге виза алуу үчүн тышкы иштер министрлигине арыз берүүгө укук берилди. Өзгөртүлгөн мыйзам долбоорунда ушул сыяктуу бир нече жеңилдиктер каралган. Бул мыйзам долбоорунун парламент депутаты Абдыбахап Нурбаев демилгелеп, экономика министрлиги, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик биргелешип иштеп чыккан мыйзам Эркин Тоо гезитине январында жарыяланган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети 18 январда Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу парламенттин сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун 40 депутат демилгелеген. Мыйзамдын максаты эпоско байланыштуу баалуулуктарды сактоо, жайылтуу, изилдөө жана Манас деген ысымды коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу боюнча иш аракеттерди тескөө болуп саналат. Өткөн жылы февраль айында Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясында Манастын доору жана Манас жөнүндө мыйзамдын аткарылышы жөнүндө жыйын өтүп, 2011 жылдын 28 июнунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндө мыйзам учурда толук иштебей жатканы талкууланган. Ошондой эле Манасты бурмалап коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу иш аракеттерине Манас, Семетей, Сейтек деп аталыштардагы арак коньяктарга ат коюуга тыюу салуу демилгеси көтөрүлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 18 январда Кыргызстанда кар жаабайт, бирок жолдор тайгак болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +10, +15, Талас Сергесинде +9, +14, Чүйрөндө +8, +13, Ысык Көл дубанында +2, +7, Нарын облусунда -2, -7, бийиктүү райондордо -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 11-13 градус жылыйт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Клоп басылмасы 210 шайлоо тилкесинин добуштарын жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Анда басылманын байкоочулары 10 январдагы шайлоодо 1500 ашуун мыйзам бузуу фактыларын катташкан. Учурданы борбордук шайлоо комиссиясы териштирүүгө алды. Мекеменин маалыматы боюнча арызданган уюмдардын дооматтарынын негизинде жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоо тилкелери бар. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Клоп басылмасы Кыргызстанда өтүп жаткан кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумга көз салуу үчүн 1500 ашуун участокко байкоочу койгон. Алар 10 январдагы добуш берүү учурунда мыйзам бузуу, терс көрүнүштөр катталып жатканын шайлоо күнү да билдиришкен. 15 январда Клоп басылмасы өзүнүн сайтына шайлоонун жүрүшү тууралуу кеңири маалымат жайгаштырды. Маалыматка караганда байкоочулар жалпысынан 22 мыйзам бузуу боюнча 210 шайлоо тилкесиндеги добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Редакциянын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы учурда арыз участкалык шайлоо комиссиясында каралып жаткандыгын белгиледи.
Биз үчүн кайсы талапкер утканы маани эле эмес, негизиненчи эң негизгиси биз үчүн ошо шайлоонун ошо таза өткөнү да ошол маанилүү да. Ошон үчүн биз бул гана шайлоодо эмес, кийинки шайлоолорго дагы ушундайбир байкоочулар менен байкоо салабыз, көзөмөлдөйбүз шайлоонун.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда өткөн президенттик шайлоо менен референдумдагы добуштарды кол менен да эсептеп бүттү. Боршайком добуш берүүдөгү мыйзам бузуу тууралуу баардык арыз дооматтар каралып бүтмөйүнчө расмий жыйынтык чыгарылбай тургандыгын билдирүүдө. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мекемеге арызданган уюмдардын дооматтарынын негизинде жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоо тилкелери бар экендигин белгиледи.
Аймактык шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы ушундай кайрылууларды карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып, анан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы, шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча чечимдерди карайт да. Азыр аймактык шайлоо комиссияларында карап, бизге азыр өткөзүп атат. Айрым бир добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган жерлер дагы бар.
Добуш берүүгө байкоо жүргүзгөн Европа коопсуздук кызматташтыгы уюмунун байкоочулар миссиясында бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун билдирген. Башка эл аралык уюмдардын байкоочулары жалпысынан шайлоо тынч, олуттуу мыйзам бузуусуз өткөндүгүн маалымдашкан. Жарандык активист Руслан Ахматбеки шайлоодогу айрым жагдайларды эске салды.
Эми Садыр Жапаров балким айтпаса дагы админ ресурс толуу менен колдонулду. Мурункудай эле. Мурункудай эле болду. Эми ага көнүп деле бүттүк да. Бирок шайлоонун эң негизги жыйынтыгы менимче Садыр Жапаровдун деле шайланышы эмес да. Эң негизги жыйынтыгы бул деген бүгүнкү күндө жанагы катышуу шайлоочулардын ошол эмеге аз келгени да.
Президенттик шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектеген вице-премьер-министр Максат Мамытканов 10 январдагы жарыянда добуш сатуу же сатып алуу бурмалоо болгон жок. Шайлоо таза өттү деп билдирген. Бирок шайлоого катышкан айрым талапкерлер өнөктүк бурмалоо менен өткөнүн, натыйжада шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып чыгышкан эле. Саясат талдоочу Туратбек Мадылбеков буларга токтолду.
Ал эми баягы шайлоо учурунда ар кандай кээ бирлер мыйзамдарды кыйыр түйүрүндө түстөн түз бузбаса да кыйыр түрүндө бузулгандай болуп кете берет. Бул жалаң эле биздин мамлекетти эмес, керек болсо өнүккөн мамлекеттерде дагы бир топ ушундай майда бузуулар болуп келе берген. Мына 16-17 болду го, 17 кандидаттан бир да добушту сатып алышкан жок. Бар тең өздөрүнүн иш аракеттери менен уюштуруу иштердин аракеттери менен болду деп мен эсептеймин да ошочу.
10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум болуп өткөн. Мамлекеттик башчылыкка атсалышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров шайлоого катышкандардын 79.22% добушун алып, атаандаштарынан кыйла узуп кеткен. Ал эми мамлекеттик башкаруунун президенттик жана парламенттик формалары шайлоочулардын талдоосуна коюлган. Добуш бергендердин 81% президенттик башкарууну тандады. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктурубузду жогорудагы теманы улаган маек менен уланталы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловду кепке тартканбыз, анда ошону чогуу тыңдайлы. Мамбет Жунус мырза, мына өткөн президенттик шайлоодо добушканаларда байкоочуларды жалдап иштеткен клооп медиасы 1500 ашуун мыйзам бузуу фактыларын аныктаптыр. Ошонун негизинде 210 шайлоо тилкесинин добуштарын жокко чыгарууну да талап кылып жатыптыр. Бул мыйзамдык жактан канчалык деңгээлде мүмкүн?
Эми бул мындай да, байкоочу катары эгерде алар борбордук шайлоо комиссиясынан катталууну өтүп, алар ошо байкоого укук алып эмелеп турган болсо, байкоонун жыйынтыгын ошо жарыялоого алар укуктуу. Аларга атайын уруксат берилген, алар ошол жыйынтыгын жарыялоого укугу бар да. Бул бир. Ал эми ошол жана шайлоонун жыйынтыгын таануу же таанубас, же болбосо ошого жанагы юридикалык баа берүү боюнча бул негизги бул талапкерлердин немеси да, милдети. Талапкерлердин ичинен мен билгенден 2-3 талапкер биз шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп жатпайбы. Тааныбайбыз деп жатат да. Эгерде ошол талапкерлер менен клуб сайтыбы, ошол жанагы маалымат каражаты ошо бири бирин эметип туруп мындай камсыздаса ошо талапкерлерди, ошо талапкерлер ошонун негизинде сотко кайрылса, борбордук шайлоого кайрылса, алар сөзсүз караш керек болуп калат да. Бул ошондо алардын ошол участоктордон шайлоонун баягы жыйынтыгы жокко чыкты деген эме эмесе, ошол жалпы шайлоонун эмесине ошол сөзсүз эме эсептикке кирет да. Бул бир тарабы. Ал эми жанагы жөн эле байкоочу катары карап, немеде турган болсо, алардын клубтун пикири гана катары болуп калат. Андан артык мына юридический нагрузкасы жок болуп да.
Сөзүңүз каралжы, эгер Кыргызстандын ичиндеги жана өлкө сыртындагы доошканаларды кошкондо жалпы 2474 шайлоо тилкеси бар да, анан 200дөй доошкананын тыянагын жокко чыгаруу ушул жалпы жыйынтыкка кандайдыр бир деңгээлде таасир этеби?
Эми бул жерде мындай да, азыр эгерде бул ошо кайсы участоктор жөнүндө болуп атат, так эгерде шайлоо мындай абдан көп катышкан жерлерде болуп өтө турган болсо, бул чоң эмеси бар да, бул жанагы уткан же утулгандардын эмесине чоң таасир этет. Ал эми шайлоодо мына азыраак катышкан жерден эмеде турган болсо, жалпы жанагы азыр 80%ге чейин да айтып атпайбы жанагы Садыр Жапаровдун утканын. Ал сиз 80 болбойбу, 75 болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле нерсе да, эгерде ошого макулдук берип шайлоо комиссиясы ошону мойнуна алып ошону жокко чыгарган күндө дагы тиги эме кетип калат да.
Албетте, шайлоо күнкү мыйзам бузуулар тууралуу көп эле айтылып жатат, бирок адистердин басымдуу бөлүгү бул жолку шайлоо мурдагыларына салыштырмалуу таза өткөнүн билдирип жатышат. Айрымдар ал тургай болуп көрбөгөндөй таза өттү деп да баа беришүүдө. Сиз ушуга кошуласызбы?
Албай, себеп дегенде шайлоо деген бул жөн эле жана шайлоонун жыйынтыгы эмес да. Шайлоо деген ар бир шайлоону каттоодон башталат, туурабы? Чуу дегенде абдан көп сандагы адамдар катышабыз деп чыкты. Ал эми калганда жана 18-17 адам калды ошолор жана шайлоого катыша турганы да. Ошо калгандар эми үчүн кирбей калды. Себеп дегенде шайлоонун мыйзамындагы бир чоң катачылык бар да. Ошол жерде жана залогдорун төлөй албай калды да көпчүлүгү. Ошо значит бул деген шайлоого катышат деген адамга бул бир дополнительный бир эме тоскоолдук да, барьер. Ошондо бул өзү шайлоонун таза эмес экенин көрсөтүп да, туурабы? Шайлоо баардыгына бирдей шарт түзбөй, только акчасы барлар гана катышсын дегенге буруп койду, түшүнөсүңөрбү? Бул бир. Экинчи, үгүт маселе. Үгүт маселеге келгенде бийликти тарабынан өкүл болуп чыккан адамга бүт Кыргызстандын баардык аймактарынан айыл өкмөттөрүнөн баштап акимдери, губернаторлорду баардыгы элди ташып берип стадионго толтуруп берип атты. Шайлоочулардын жолугуп аткан. Ошондой учурда калган 16 талапкердин бирине да бир жерде бир кишини чогултуп берген жок да. Бул деген уже шайлоодогу атаандаштыкты бузду дегенге жатабы? Атаандаштыкка шарт түзүлгөн жок деген сөз да бул, туурабы? Үчүнчү тарабы жана дебат. Дебат дагы бул элдин жолугуунун бир түрү да, туурабы? Элге пикир жеткирүү талапкерлердин. Эки жолу гана дебатка чыгарышты да тиги калган талапкерлерди. Биринин дагы жана бирисинин талапкери келбей койду. Аны ушакчылар деп эметип койду. Ушакка мен барбайм деп койду да. Ал ушак эмес эле, бул таймаш да. Ошол жерде келип алып өзүнүн эмесин, пикирин айтып жеткирип эметсе элдерге мүмкүнчүлүк болот эле да. Мына ошого мына шайлоо комиссия шарт түздүбү? Түзгөн жок. То есть мунун баардыгы эмне деген сөз? Бул баардыгы шайлоо комиссиясы мынабул бийлик менен сговордо болду деп айтса болот да. Сговордо болуп ушу бийликтин айтканына гана бийликтин эмесине гана жол ачып берип калгандарын абдан эми жаман бут тозууларга апарды. Ошондуктан тынч өткөнү эле болбосо, негизине алганда шайлоо мынандай элдин кутулунан толо турган болуп, ошо эл өзү бир ылайыксын тандап алып ошолордун ичинен мүмкүнчүлүк болгон жок да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинден Москвага учуп келгенде полицияны аэропорттон кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок. Ооган президенти Ашраф Гани 17 январда террорчулук кылмыштуулук жана сес көрсөтүү өлкөдө маселени чечпестигин эскертип, өлкөдөгү талиптер кыймылына ок атышууну биротоло токтотуу чакырыгына көнүүнү сунуштады.
Кыргызстанда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып, акча талап кылып жатат деген сындарды четке какты. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. Экономика министрлиги инвесторлорду тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы ишке киргизди. Жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 18 январда Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыз azattik.org баракчасынан да окусаңыз болот. Эми эл аралык темаларга келели. Жогоруда айтылгандай, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жекшембиде кеч күүгүмдө Берлинден Москвага учуп келип, полицияны аэропорттон паспорттук көзөмөлдөн өтөрдүн алдында кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок. Навальный былтыр августтан бери Берлинде дарыланып жаткан. Бир нече лаборатория ал Орусияда новичок заты менен ууландырылганын аныктаган. Навальный буга байланыштуу Кремлди айыптаган. Орус бийлиги анын дооматтарын четке каккан. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угалы.
Алексей Навальный түшкөн учак Внуково аэропортуна эмес Шереметьевага кондо. Победа авиакомпаниясынын басма сөз кызматы мындай жагдайды аталган аэропорт техникалык себептерден улам убактылуу жабылганы менен түшүндүрдү.
Прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль.
Навальный паспортты көзөмөлдөн өтөрдүн алдында журналисттерге кыскача комментарий берип, өзүнө каршы козголгон кылмыш иштеринен коркпой турганын айтты. Мекенине кайтып келген күндү бактылуу күн катары сыпаттады. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный алардын арызынын негизинде кармалганын ырастады. Саясатчынын бөгөт чарасын сот аныктамайынча камакта болорун билдирди. Аталган мекеме Еврош компаниясынын ишине байланыштуу саясатчыны шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылган жана мындан улам саясатчыга федералдык издөө жарыяланган эле. Мекеме өткөн айдын аягында Навальныйдын шарттуу жаза мөөнөтү 30 декабрда аяктай турганын билдирген. Оппозиционер Берлиндеги Шарите клиникасынан 2020 жылдын 20 сентябрында эле чыгарылганын белгилеп, сот салган милдеттерге ылайык 29 декабрга чейин Орусияга келип каттоого турушун талап кылган. Шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген мазмундагы билдирүү тараткан. Полиция Внуководан Навальныйды тосуп алганы келген бир нече адамды күч менен кармап кетти. Алардын арасында коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любовь Соболь, Руслан Шаветдинов, Илья Пахомов жана башкалар бар. Аларга полицияга баш ийбөөчүлүк боюнча айып коюлганы белгилүү болду. Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы Навальный былтыр августта Томск Москва учагында бараткан жеринен өзүн жаман сезип, Омск шаарындагы ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй ал жактан Берлиндеги клиникага которулган. Бир нече лаборатория ал Орусияда жасалган новичок химиялык курал тобуна кирген зат менен уландырылганын аныктаган. Орус бийлиги саясатчыга кол салуу фактысын тергеп иликтөөдөн баш тарткан. Эл аралык иликтөөчү журналисттердин тобу ал ишке Орусиянын атайын кызматынан тиешеси болушу мүмкүн экенин аныктаган. Кремль дооматтардын баарын негизсиз деп билдирген. Навальныйга мекенинде бир нече кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Өзбекстандын ички иштер министрлиги акыркы 3 жылда өлкөдө бала сатуу боюнча 185 факты аныкталганын кабарлады. Жергиликтүү адистер көпчүлүк учурда жакыр жана психологиялык жардамга муктаж аялдар ушундай айласыз кадамга барарын белгилешет. Бирок ошол эле убакта Өзбекстанда бала багып алуу үчүн кезекте тургандар арбын. Тилекке каршы майып балдарды багып алам дегендер жокко эсе. Теманы Элвира Будайчиева улантат.
7 январда Самарканд облусунун катта курган районунда 2 жаштагы наристесин 2,5 миң долларга сатууга аракет кылып жаткан жеринен өзбекстандык келин кармалган. Дарио Уз интернет басылмасы билдиргендей, Кадан районундагы жашаган 26 жаштагы да келин уулун сатууга аракет кылган. Райондук милиция кызматкерлери келинди баласын 1,5 миң долларга берип жаткан жеринен колго түшүрүп, ага кылмыш иши козголгон. Өзбекстан ички иштер министрлигинин алдындагы тергөө башкармалыгынын өкүлү Наргиза Хажи Баева 2017-2020 жылдар аралыгында өлкөдө 185 бала сатуу фактысы аныкталгандыгын билдирди. Анын айтымында жакырчылык, күйөөсүз төрөгөн келиндер, баласыз үй бүлөлөрдүн наристелүү болуу аракети жана бекем укуктук базанын жоктугу ымыркы айларды сатууга түрткү болуп жатат. Бирок өзбекстандык юристтер ички иштер министрлигинин өкүлүнүн мыйзамдык база жок деген сөзүнө каршы. Алардын бири адвокат Рухиттин Камилов буга чейин бала сатуу боюнча бир канча соттук жараянга катышкан.
Калаверсе көплөп
мен бала сатууга ортомчу болгон адам Өзбекстандын жаза кодексинин 135-чи беренеси адам сатуу боюнча 6 жылга эркинен ажыратылганына күбө болгом. Баланын энеси дагы 6 жылга шарттуу кесилген. Ортомчу 4 жыл гана абакта олтуруп кутулуп чыккан.
Дейт адвокат Камилов. Анын айтымында көпчүлүк учурда энелер жаңы төрөлгөн балдарды сатууда эң пассивдүү ролду ойношот. Негизги бизнеси башкача айтканда кылмышты ортомчулар жасашат. Андыктан адвокат мындай кылмышты жасаган жарандарга өзбек мыйзамдары бөгөт кое албайт деген пикирлерге макул эмес.
Өзбекстандын жаза кодексинде адам сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилигин караган 135-чи берене бар. Бул беренеде чындыгында жаңы төрөлгөн балдарды сатуу деген так сүйлөм жок. Бирок ал сөзсүз керек эмес. Анткени беренеде 18 жашка толо электер деп жазылганы жетиштүү. Мыйзамдар катаал деп айтсак болот. Алардын сакталышы жана аткарылышы гана аксап жатат.
Дейт Камилов. Ал эми адистер белгилегендей Өзбекстандагы балдар үйлөрүндө тарбияланган ымыркы айлардын 20,000 ашыгы, башкача айтканда 70% тубаса майып балдар. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери борбор кала Ташкенттеги балдар үйүнүн биринин кызматкерлери менен жашыруун маектешишкен. Алар балдар үйүндө 58 ымыркы ай чоңоюп жатканын, алардын бири сатылып кеткен наристе экенин айтып беришкен.
Азыр бул баланы өз ата-энесине кайтарып берүү каралып жатат. Анын ата-энеси да балдар үйүндө тарбияланганыгы белгилүү болду. Андан тышкары бул үй бүлөдө 2 бала бардыгын, энеси дагы кош бойлуу экенин билдик. Учурда сот жараяны уланууда. Эгерде соттун чечими чыкса, биздеги наристе үй бүлөсүнө кайтарылат.
Дейт Ташкенттеги балдар үйүнүн кызматкери. Кызматкерлер балдар үйүндөгү 58 наристенин 32 майып экенин айтып берди.
Майып төрөлгөн ымыркайларды энелери төрөтканада же кийин балдар үйүнө алып келип таштап кетишет. Негизинен Даун синдрому, церебралдык шал оорусу бар же гидроцефалия менен жабыркаган балдар.
Деди атын жашырган кызматкерлердин бири. Ал ошондой эле балдарды асырап алуу үчүн 600 жакын үй бүлө кезекте экенин, бирок алардын бири дагы майып наристени алгысы келбей турганын кошумчалады.
Майып балдарды асырап алышса кандай жакшы болмок, бирок аларды эч ким алгысы келбейт. Түгөйлөр балдарды тандашат, алар дени сак гана балдарды карашат. Баланын акыл эстүү, мусулман үй бүлөдөн чыкканын жана музыкалык жөндөмүнө көңүл бурушат. Кээде түз эле бала ооруган эмес жана кийин да оорубайт деп жазып берүүнү талап кылышат.
Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Наргиза Хожибаева дагы бир фактыны никеси жок аялдар төрөгөндө аны үй бүлөсүнөн жашыруу үчүн ымыркайларды сатуу көбөйгөнүн белгилеген. Бирок Марифат гезитинин кабарчысы Шарифа Мурот соңку кезде бул фактор өз актуалдугун жоготконун айтат.
Азыр көптөгөн жаш келин кыздар намыстан анчалык коркушпайт, бирок алар каржылык жактан кооптонуп баланы жалгыз багуудан коркушат. Андыктан күйөөсүз кош бойлуу болуп калган келиндер аборт жасатышат же баланы сатууга аргасыз болушат. Өткөн айда биздин аймакта да бала сатуу боюнча кылмыш иш козголгон. Төрөгөн эне баланы бага албай калам деп коркуп, аны сатууну чечкен.
Дейт журналист. Ушундай эле пикирди Ташкентте өткөн басма сөз жыйында Өзбекстандын үй бүлөнү колдоо министрлигинин өкүлү Угилой Урозова да билдирген. Анын айтымында мындай кылмышка барган аялдардын көпчүлүгү жашоо шартын тартыштыгынан улам социалдык колдоого жана психологиялык жардамга муктаж болгондор. Ал эми Өзбекстанда ата-энелер балдарын саткан учурлар маалымат каражаттарында байма-бай чагылдырылып турат. Ошол эле учурда алар сурган баа көбүн эсе 1,000 доллардан ашпайт. Буга чейин Өзбекстанда жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатуу боюнча төрөткананын кызматкерлери да кармалган учурлар болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгай суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул эле телеберүүнүн архивинде биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана YouTube баракчабыздан таба аласыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссерлук кызматта Канат Карымшаков, алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 18-январ, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Өткөн президенттик шайлоодо айрым талапкерлер шайлоочуларга диндарлыгын көрсөткөнгө аракет жасап, теледебаттарда диний көз караштагы чакырыктар жасалды. Талапкердин жарандарга диний ишенимин таңуулашы, элге ушул жол менен таасир этүү аракети кыргыз мыйзамдарына дал келеби? Биз жана дин түрмөгүн ушул теманы талдайбыз. Ага улай 3 жыл мурда авиа кырсык катталган Дача Суу айылынын бүгүнкү жагдайы тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен кесиптешим токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинден Москвага учуп келгенде полицияны аэропорттон карап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок. Ал паспорту көзөмөлдөн өтөөрдүн алдында журналисттерге кыскача комментарий берип, өзүнө каршы козголгон кылмыштарынан коркпой турганын айтты.
Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это
Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный и Фроше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыздын негизинде кармалганын ырастады. Өткөн аптада аталган мекеме саясатчыга федералдык издөө жарыялаган эле. Навальный түшкөн учак Внуково аэропортунан эмес, Шереметовага конгон. Победа авиакомпаниясынын басып сөз кызматы мындай жагдайды аталган аэропорт техникалык себептерден улам убактылуу жабылганы менен түшүндүргөн. Полиция Внуковадан Навальныйды тосуп алганы келген бир нече адамды күч менен кармап кетти. Орусия президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы Навальный былтыр августта Томск Москва учагында бараткан жеринен өзүн жаман сезип, Омск шаарындагы ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй ошол жактан Берлиндеги клиникага которулган. Бир нече лаборатория ал Орусияда жасалган новичок химиялык курал тобуна кирген зат менен ууландырылганын аныктаган. Орусия бийлиги саясатчыга кол салуу фактысын тергеп иликтөөдөн баш тарткан. Эл аралык иликтөө журналисттеринин тобу ал ишке Орусиянын атайын кызматынын тиешеси болушу мүмкүн экенин аныктаган. Кремль дооматтарын негизсиз деп билдирген оппозиционерге мекенинин бир нече кылмышы козголгонун билдирген. Түркмөнстанда диний ишени менен улам аскерде кызмат кылуудан баш тарткан Жахованын Көөлөр диний агымынын мүчөсү экинчи жолу соттолду. Азаттыктын түркмөн кызматы Нью-Йорктогу World Witness уюмуна шилтеме кылып, Руслан Артык Муратовго сот өкүмү 11 январда чыкканын жазды. Артык Мурадов армияга баруудан баш тарткан үчүн биринчи жолу 2018 жылы 18 жашында эркинен ажыратылган жана 2010 жылы августта түрмөдөн чыккан. Жахованын күбөлөрүнө диний ишеними форма кийип курал кармоого жол бербейт аталган диний уюмдун билдиришинче, Түркмөнстанда 2010 жылдан тарта аскерге баруудан баш тарткан 45 адам соттолгон. Ушул турушта алардын 10 жакыны абакта отурат. Тажикстанда бул диний уюмдан аскерге баруудан баш тарткан жолдоочулары соттолгон учурлар катталган. Расмий дүйшөмбү Жахованын күбөлөрүн ишмердигине 2008-жылы тыюу салган. Кыргызстанда диний ишенимин курал кармоого жана аскерге кызмат өтөөгө жол бербеген жарандар аскерге барбай коюлат. Мындай мыйзам 2015-жылы кабыл алынган жана ага ылайык диний ишенимде болгон армиядан калган жарандар мамлекетке акча төлөйт. Жергилктүү кабарлардан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылууда деген айыптарды четке какты. Жапкеев бул тууралуу Facebook'тагы баракчасына видео кайрылуу жасады.
Мегакомдун жетекчиси Сыймык айфон бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Тилеген бийликке алданган жоксуна бир айфон алданбайсызбы? Анан Сыймык ичип жубатты дегенден болбогон сөздөр алар эми. Ичип жубатса керек, конкретно айтсын. Кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп аттырын айтсын.
Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапкеев 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетектеп калган. Жапкеев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда интернетте бийликти кескин сындап белгилүү болгон болчу. Ал 2020-жылы 4 октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо оппозициялык чоң казат партиясын жетектеп барган. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндөгү мыйзамын өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзамы ишке киргенин билдирди. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Мыйзамдагы өзгөртүүгө ылайык аймактарда жергиликтүү бийликтин жер бөлүп берүүсү жөнөкөйлөштүрүлдү. Инвестор 10 миллион доллар каражат салып, өкмөт менен инвестициялык макулдашуу түзүп алат. Буга чейин инвестициялык макулдашуунун босого чеги 50 миллион долларды түзгөн болчу. Ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине 10 миллион сомдон ашык инвестиция салган ишкерлерге виза алуу үчүн тышкы иштер министрлигине арыз берүүгө укук берилди. Өзгөртүлгөн мыйзам долбоорунда ушул сыяктуу бир нече жеңилдиктер каралган. Бул мыйзам долбоорун парламент депутаты Абдухап Нурбаев демилгилеп, экономика министрлиги жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик биргеликте иштеп чыккан мыйзам Эркин Тоо гезитине 2021-жылдын 5-январында жарыяланган. 2020-жылдын мартында коронавируска байланыштуу карантин киргизилгенден бери токтоп турган Бишкек Исфана Бишкек авиа каттамы 18-январдан тартып жанданды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун сайтында кабарлады. Сайттагы маалыматка таянсак, каттамдарды жумасына бир жолу дүйшөмбү күнү Тезжет авиа компаниясы жүргүзөт. Бишкектен самолет саат 11:00 Исфанадан кайра Бишкекке 14:20 учмакчы. Карантинде ички жана сырткы каттамдар токтотулуп, кийинчерээк Бишкек Ош багыты жанданган, Жалал-Абадка Баткенге такай каттамдар толук жолго коюла элек.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарлардын дагы кеңирээк бөлүгү Азаттык Чекит.org сайтында бар. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик шайлоодо айрым талапкерлер шайлоочуларга диндарлыгын көрсөткөнгө аракет жасап, теледебаттарда диний көз караштагы чакырыктар жасалды. Деги соңку жылдары шайлоо жараяндарында динди колдонгон бир нече факты катталды. Талапкердин жарандарга диний ишенимин таңуулашы, элге ушул жол менен таасир этүү аракети кыргыз мыйзамдарына дал келеби? Бул жагдай мамлекеттик башкарууга кандай оош кыйыштарды жаратат? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, мына 10-январда Кыргызстанда мөөнөтүн өмүрдө президенттик шайлоо болуп өттү. Талапкерлер үгүт компаниясы учурунда өз шайлоочулары менен жолукканда, роликтеринде, дебат учурунда диндарлыгын шайлоочуларга көрсөтүүгө далалат жасаганын көрдүк. Алардын диний риториканы колдонгону, намаз окуганын, диний жөрөлгөлөрдү аткарып жүргөнүн жалпы коомчулук алдында айткандары шайлоочуларга канчалык таасир берди деп эсептейсиз?
Ооба, 10-январдагы президенттик шайлоодо 4-5 талапкер диний исламдык риториканы кандайдыр бир деңгээлде, ар кимиз ар кандай деңгээлде колдонушту да. Биринчи катарда ошону колдонгондор болду. экинчи, үчүнчү катарда колдонгондор болду да. Анан бирок жалпысынан алганда азыркы кезде мекенчилдик, улутчулдук деген бир повестка калктын көңүлүн буруп, элдин баары ошого берилип, кандайдыр бир ички душман, сырткы душманга каршы көтөрүлгөн сыяктуу болуп, чогуу бирге Садыр Жапаровду колдошту да. Эми бул жерде эл тууралыкты эмес, жеңил жолду тандады да. Көйгөйүн, ой пикирин, жоопкерчиликти бир кишиге жүктөп, андан кандайдыр бир сыйкыр күтүү сыяктуу болгон бир эч бир логикага сыйбаган, буга чейинки саясий жараяндарга карабаган кандайдыр бир ушундай күтүү бар да. Ошолордун арасында мусулмандар дагы, жанагы ислам динде айтылып коет, айтылат мужиза деп, керемет деп. Ошондой кандайдыр бир адам келип, баардык ошо келип отурган орду ага кандайдыр бир касиет берип, ал баардык нерсени түшүнүп, баардык нерсени өзү чечип баштайт дегендей, кандайдыр күтүү менен ошондой добуш берди да мусулмандар дагы. Мекенчиндикке, улутчулдук сезимдерге, жеңилдикке жолду ачып, ушундай сезимдерге алдырышты да.
2017 жылдагы президенттик шайлоо мезгилинде мурдагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун диндарлыгы айтылып, ал тургай анын мечитте намаз окуп жаткан видео тасмасы социалдык тармактарда кеңири таркалган эле, өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун контекстинен алып караганда Ыйман Нуру партиясы башкалардан айырмаланып активдүү диний позицияны колдонду. Ал эми бул президенттик шайлоодо жалпы элдин дин ишенимине таасир этүү мурдакы шайлоолордон эмнеси менен айырмаланды?
Кыргыз саясаты исламдык диндарлык факторду колдонууга аста астадан кирди да. Ооба, 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков диний риториканы колдонгон жок, бирок кандайдыр бир диний лидерлер менен чогуу болгону, алардын аны колдогону, намаз окуп атып мечитте көрүнгөнү ошо кандайдыр бир таасир берди да. Анан канчалык таасир бергенин биз салыштырганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бирок азыркы кезде биз салыштырсак, 2020 жылдагы парламенттик 4-октябрдагы парламенттик шайлоо менен салыштырсак болот да. Ошол кезде Ыйман Нуру партиясы албетте ал жерде лидерлик дагы эмеси болду, Нуржигит Кадырбековдун кандайдыр бир салымы болду, бирок эмеси командасы да аябай күчтүү иштеген да. Булардын жерлерде күчтүү иштеп 70 000 добуш алышкан да. Эми ошол Мыктыбек Арстанбектин акыркы президенттик шайлоодогу результатына карасак, сандык жактан дагы, проценттик жактан дагы ал 3 эсе аз добуш алган да, Ыйман Нуру салыштырмалуу. Бул жерде негизги талапкерлерден башка талапкерлер эч бир мындай адамдык каржылык ресурсту колдонгон жок деп айтсак болот да, 1-2 талапкерден башкасынан башкасычы. Ошондой нерсе колдонулбагандыктан Мыктыбек Арстанбек албетте ал кезде ошондой кандайдыр актануу бир нерселерин айтып атат. Бирок диний повестка бул эмеде акыркы президенттик шайлоодо минимум таасир берди да, таасир берген жок деп да айтсак болот.
Биз жана дин.
Өлкөдөгү мусулман диний жамааттарынын шайлоодогу позициясы кандай болду? Муфтияттын, расмий дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы ролуна да токтоло кетсеңиз.
Өлкөдөгү диний жамааттарды биз башынан бери караганда биз коомдон бөлүп карабайбыз да. Ошондой караганда диний жамааттардын мындай конъюнктурага ылайыкташып кеткен, аң сезими баягы жалпы калктыгын кайталаган ошондой аң сезимде да. Ошондуктан бийликтин баягы повесткасына кирген жанагы социологияда лоялисткий ядро деп коет да орусчасындачы, ошондой лоялдуу өзөк бар да. Бийликке ким келиши мүмкүн болсо ошол кандидатты колдоо мисалы ар бир коомдо 30-35% чейин жетет да. Кыргызстанда бул мындай автоматтык түрдө 40% бар деп айтсак болот да. Ошол кезде эле ошол эле муфтияттын мисалы муфтиятты толугу менен колго алган мисалы таблиги жамаатын алалыбы, же башка муфтиятка таасири жок башка жамааттарды алабызбы, баары тең ошо лоялисттик ядросу, лоялдуулук эмеси өзөгү аябай күчтүү да. Ошондуктан албетте алардын көбү азыркы талапкер, утуп чыккан талапкер Садыр Жапаровду колдошту да. Ошондуктан коомдон сырткары болушу мүмкүн эмес да. Кыргызстандагы исламдык диний жамааттардагы муфтияттагы.
Быйылкы президенттик шайлоодо диний чөйрөдөн Мыктыбек Арстанбек Аламанга катышып, анын жалпы шайлоочулардын 1.8% жакын алган добушу Кыргызстанда саясий исламдын канчалык күчкө ээ экендигинен кабар береби? Анын мамлекеттик башкарууга шарият мыйзамдарын алып келем деген билдирүүлөрүн диндин саясатташуусу же саясаттын диндешүү феномени катары карасак болобу?
Мыктыбек Арстанбектин 16 талапкердин арасынан эң аз акча которуп коротуп парламенттик шайлоого бирок 4-чү орун алгандыгы, бирок ошо 4-чү орун алганы дагы 1.5%га жетпегени бул Мыктыбек Арстанбекти колдогон кандайдыр бир диндар радикалдуу бир тайпа бар экенинен бир кабар берет да. Мындай эми кууш бир спектрдеги. Анан Мыктыбек Арстанбек президенттик шайлоодон кийин дароо 1-2 жолу билдирүүлөрдү кылды. Акыркы билдирүүлөрүндө партиясындагы атын айтты окшойт. Нур деген партия деп атат. Буга чейин түзүлгөн партия экен. Эми анын 1.8% добуш алганы акыркы президенттик шайлоодо да бул Кыргызстанда саясий исламдын күчкө ээ болгонду эмес, ошо канчалык алсыз экенин, негизи диний повестка канчалык калкка, ошол эле мусулмандардын арасына саясий үгүттө канчалык сиңгендигинин алсыздыгын көрсөтүп турат да. Анткени негизги талапкер улутчулдук, мекенчилдик, жанакындай ички жана сырткы душмандарды тукуруу сыяктуу мындай ошолор табуу, жок болсо дагы бир таап, ошолорго тукуруу риторикасы азыр диний повестканы жууп кетти. Жууп кетип мекенчилдик, улутчулдук, күнөөнү өзүнөн эмес башкалардан издөө повесткасы жеңип кетти да. Ошондуктан бул жерде саясий исламдын алсыздыгын көрсөттү да акыркы шайлоо. Диндин саясатташып баратканынабы же саясаттын диндарлашып бараткан, диндешип баратканынабы кандай дегенде бул жерде бири бирине сиңишип бараткан бир процессти биз көрүп атабыз да. Акыркы жылдары, акыркы шайлоолордо деп айтсак болот. Ошондуктан кайсыл убакта кайсынысы жеңет, же саясат биротоло диндешеби, же дин биротоло саясатташабы, аны бул динамикада көрүшүбүз керек да. Динамикада саясаттын дагы диндешип баратканын көрүп атабыз, диндин да саясатташып баратканын көрүп атабыз да азыркы кездеги динамикада. Акырында кайсы жагы жеңет кийинки шайлоолордо белгилүү болушу мүмкүн да.
Эсен мырза, эми акыркы сурообузга жооп берип койсоңуз, мына келечекте диний риториканы саясий максатта колдонуу Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу түзүмү үчүн кандай оң жана терс натыйжаларды алып келүүсү мүмкүн?
Диний риториканы саясий максатта колдонуу буга чейинки тарыхта, жакынкы тарыхта, башка мамлекеттерде, Кыргызстанда деле эч кандай оң натыйжаларды алып келбейт деген ойдомун да. Себеби дегенде бул дин дегенде бул кудай, кудай менен адам баласынын ортосундагы мамиле да. Бул негизи руханий мамиле болгондуктан өтө эң интимдүү бир мамилелерге кирет. Анан муну эң публичный бир коомдук нерседе, саясат деген нерседе, эмеде феноменде колдонуу, факторду колдонуу бул эч качан оң таасир бербейт да. Адамдар диндарлыгы менен, намаз окуганы менен, орозо кармаганы менен же башка бир кудайдын аты менен бир нерселерди кылганын адамдарга айтпаш керек да негизи. Өзүнүн ичинде өзүнүн руханий өсүүсүнө, интеллектуалдык өсүүсүнө жардам берчү бир гана бир ички сезимдер катары калыш керек деген ойдомун да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир эстеп алыңыз.
Орусиялык саясат оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинде Москвага учуп келгенде полицияны аэропорттон кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок. Түркмөнстанда диний ишеним менен улам аскерде кызмат кылуудан баш тарткан Жахабанын күбөлөрү диний агымынын мүчөсү экинчи жолу соттолду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Чапыкеев социал тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылып жатат деген сындарды четке какты. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. 2020 жылдын мартында коронавируска байланыштуу карантин киргизилгенден бери токтоп турган Бишкек Исфана Бишкек авиа каттамы 18 январдан тартып жанданды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү кырсыктан кийин кооптуу аймакта жайгашкан дача суу айылынын көчүрүү керектигин билдирген эле. Бирок убакыт өткөн сайын каргашалуу окуя менен чогуу өкмөтүнүн убадалары да унутулуп бара жатат. Дача суулуктар айылга статус талап кыла башташты. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов дача сууда 6 жакынын жоготкон жаран жана кырсык баскан айылдын тургундары менен баарлашып келди.
Гүлайым Чомуева 2017 жылы дача суу кырсыгынан каза болгон кызынын жана анын үй бүлөсүнүн сүрөттөрүн издеп жатат.
Ошодон алып эле карай берчүмүн. Шал салган.
Чомуеванын туң кызы күйөөсү менен алардын 3 баласы бир күндө көз жумган. 16 январда дача сууга учак кулабаганда бул үй бүлөнүн катары дагы толукталмак. Маркум Кундуз Чомуева кош бойло эле. Ал бир айдан кийин көз жармак. Эненин курсагындагы балага Жанарбек деген ысым ыйгарылып жерге берилди. Бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүн, алардан башка 34 адамды ак кепинге ороогон дача суу кырсыгына быйыл 4 жыл болду.
Моркко барыпбыз, моркко барган деле билбейм, билип билбей, өзүбүздү билип билбей ошентип моркко барыпбыз. Бирден дары берди, ошону ичип эле отурсак. Биз кызды эле жолдошум бир жактан кыйкырып калды, күлөйт эле, унтуп карасам эле. Мындай-мындай эле түйүндөрдү алып келатып, тачка менен сүйдүрөп эле. Көрсө ошо биз малдар экен.
Чомуеванын айтымында анын күйөө баласы Осмонов Санжарбектин сөөгү оозгу бөлмөдөн табылган. Ал 9 жаштагы кызы аянаны кучактаган бойдон жан берген. Маркум кызын эшикке көтөрүп чыкканга жетишпей калган деп божомолдоп жатышат. Атанын кучагында көз жумган аяна 9 жашта, анын бир тууганы Айболот 11, Анарбек болсо 2 жашта болчу.
Кызмасам, кызмы тааныбадым, көрбөдүм деле этек жагынан ач болгон экен. Ичиндеги баласы жапжакшынакай экен, эчтеке болбоптур, ушул кучагында туруптур. Ошону көргөндөн кийин өзүм билбейм, андан кийин көрсөтпөй коюшту, киргизбей коюшту кыргыз үйгө деле. Москвадан угуп келсек ошого келдик анан. Ошо менен 6 баласыдан ажырап отуруп калдык.
Дача сууга учак кулаган 16 январда Гүлайым Чомуева жолдошу менен Орусияда иштеп жүргөн. Алар Кыргызстанга кызы көз жаргандан кийин келип, бул жакта биротоло калышмак.
Мен деле кызым деле эмне 35 жашта күйөө алам, эмнени көрдү? 32'де кызым эмнени көрдү? Эстегени көрбөй кетишти да. Балдарына айтпайсың, балдарына чапарашпайсыңар. Экинчи класста окуган кызымчы. Качан келесиз, качан келесиз тайне деп чалышат эле ошондой. Жаңы жылда келесиз деп күтүшчү. Эврабыз, барабыз. Мамаң төрөгөндө барабыз деп, мамаң төрөт келесиз деп ушундай күтүшөт эле баягыштарым. Күткөнүн көрбөй калдык да. Ошондой экен да.
Жылы 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында баратып Манас аба бекетинин жанындагы дача суу конушунда таңгамал кулаган учак 39 кишинин анын ичинде балдарынын өмүрүн алган. Алардын 4-ө экипаждын мүчөсү болгон. Окуя таңкы 7-де катталгандыктан кырсыктын курмандыктары уктап жаткан жеринен үзүлгөн. Күйөөлөрдүн айтымында учак кулаган күнү дача суу айылын туман каптап 10 метрден ары көрүнбөй турган.
Аябай туман болуп келип дөңгөлөгү мынага тийгенде мынау заборлорду алып кулап калган. Муяктан отуруп мынау бактарды кесип кеткен бүт. Ушу бактарды кесип анан барып эң башына барып токтогон.
Дачасууга ажал алып келген Боинг 747 учагынын салмагы 180 тоннадан ашат. Мындан тышкары аба кемесинде 85 тоннадай жүк болгону расмий айтылган. Айылдын аэропорт тарабына кулаган Боинг 747 алдынан чыккан турак жайларды кыйратып отуруп, дача суунун аркы башына барып токтогон.
Анан кийин бир маалда эле катырк-кутурду эле кирип келат да. Кирип келат эле оң канаттын жарымы жок, жарымынан көп эле жок да. И сол саси жок, баллон дөңгөлөк. Учуп жанын эле кирип келе асты биринчи күлдөп элечи. Качып обратно касымдан келинчегим лестницадан түшүп келаткан. Качып туруп эле чуркап кат кирип эле кызым келинчегим кучактап жатып калдым.
Азизбек келинчеги жана эки кызы менен бир аз алдан калды. Учак ал жашаган үйдүн жанына кулап, кошуналарына ажал алып келди. Ал кырсыктан кийин бул үйдөн көчүп кеткен. Азыр айылдын аркы башында жашап жатат.
Нурлан деген байке аман аман деп кыкырып аманды издеп жүргөн экен да, эч ким чең жытып ар жерде жүрдүн тытылган болупчу. Көргөзүп аткан жеринен кызы менен баласын алып чыккан да, экөө окууну бир биринин үстүнө минип калыптыр да. Мына жерде деп ошол жерден аман таптаза болуп плет менен жабылып калыптыр, бирок эчтеке болбоптур да. Аман плетти ачсак таптаза мойдон алып чыктык да, уже бала уже качып болуп калган да.
Азизбек Кахаров айтып жаткан Аман Курманбеков 19 жашта болгон. Бул үйдө Амандан тышкары 2 жаштагы Жылдыз жана бир күн мурун 15 январда бешке чыккан Эрзат дагы көз жумган. Дача суудагы кырсыктан каза болгондордун жакындары, бул окуядан аман калгандар айылдан алыс көчүп кетишти. Калган тургундар жай турмушун улантып жатышат. 4 жыл мурдагы кырсык андагы өкмөттүн убадалары акырындык менен унутулуп бара жатат. Бирок үйлөргө жакын учкан самолеттор дачасы үчүн коркунучтуу экенин түшүнүп турушат.
Бүт эле жөнөкөй адамдар. Кыргызстандын жети дубанынан келип көчүп келгендер. Мисалы, участок бергенде, жер берсе, бул байкуштар барып алып, кайрадан үй салып, кайрадан тургузуп, кайра ошол көчүп барганга ошо жетеби? Кайрадан да канча расход мисалы? Ушул кетирген расходторун төлөп бербейт өкмөт. Жер гана бериши мүмкүн. Ага эч ким макул болбойт.
Учак кулаганда эл суу ичкен түтүктөрдө талкууланып 6 миллион сом чыгым келтирилген эсептелген. Кырсыктан кийин акча бөлүнөрү убадаланганы менен айылдыктар бир тыйын албаганын билдиришти.
Ушул баягы өзүбүздүн эмебиз менен, күчүбүз менен салганбыз, элдердин жардамы менен.
Айыл тургундары коронавирус пандемиясы маалында аябай кыйналышты. Вируска байланыштуу кырдаал турукташкандан кийин каражат чогултуп ФАПтын курулушун башташкан. Айылдын статусу жок болгондуктан аны ишке бере албай жатышат.
Канча адамдар ооруп келди, мен үйүмө чейин барышты, ой тигини иштетпейсиңерби, бирөө жанымды койбойсуңарбы деп. Эм документи даяр болбосо муну, тем более бул медицинский нерсе, жооптуу нерсе да бул. Кудай сактасын, бир туура эмес бир неме болуп кала турган болсо баракетке калабыз. Только уруш саат менен.
Жергиликтүү тургундар азыркы учурда дача сууга статус берүүнү талап кылып башташты. Анткени турак жайларга тиешелүү документ ыйгарылса, анда социалдык көйгөйлөр чечилмек. Айыл тургундарынын айтымында дача суу жылына бир жолу 16 январда эскерилет. Журналисттер да ушул күнү көп келет. Дача суулуктардын келген кишиге узаткан жалгыз суроосу бар. Кандуу жүк кимдики? Азырынча бул суроого эч ким жооп бере элек. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамполов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык тема. Amnesty International же эл аралык мунапыс уюму Тоолу Карабак чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Бул теманы Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Тоолу Карабакта жапырт кыйраткан согуштук куралдардын эл жыш жайгашкан аймактарда туш келди ирээтсиз колдонулганын айыптап, Армения менен Азербайжан бийлигин жүздөгөн карапайым тургундардын өмүрүн алып кеткен чабуулдарды иликтөөгө чакырды. Чабуулдарда жергиликтүү тургундар бутада калганын эки тарап бирдей четке кагууда. Ошол эле кезде эки тарап бирдей эл аралык конвенциялар тыюу салган чоң аймакты кыйратуучу кассеталык бомбаларды жана башка жардыргыч заттарды колдонушканын тастыктаган далилдер бар деп айтылат Лондондо орун алган эл аралык уюмдун билдирүүсүндө. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн директору Мари Струзерс согуш линиясынан алыс орун алган аскерлер жайгашпаган калктуу пункттарда соккуларга кабылганын белгилейт.
жай тургундар өлтүрүлүп, үй бүлөлөр бөлүнүп, сансыз турак жайлар талкаланып жатат. Жапыт кыйратып, өлүм алып келген куралдарды калктуу аймактарда колдонуу менен армян жана азери күчтөрү согуштун мыйзамдарын бузуп, адам өмүрлөрүн тоготпой, бар калбай жатышат.
Деди Марис Трузерс. Amnesty International былтыр ноябрда Москванын ортомчулугу менен армян азери күчтөрү Тоолуу Карабахтагы согуштук аракеттерин токтоткондон кийин уюмдун атайын тобу соккуга кабылган аймактарды кыдырып, фактыларды документациялашканын билдирет. Отчетто 1.5 айга созулган куралдуу жаңжал 6000 адамдын өмүрүн алганы жазылат. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар да бар. Уюмдун маалыматына караганда армян күчтөрү 8 жолу Азербайжандагы шаар кыштактарды аткылашкан. Ал эми азери күчтөрү 9 жолу Тоолуу Карабахтагы шаар кыштактарды жана 1 жолу Армениянын аймагын аткылашкан. Калкка кооптуулугу үчүн атайын кабыл алынган эл аралык конвенцияда тыюу салынган кассеталык бомба жана жардыргыч заттарды эки тарап бирдей колдонушканы баса белгиленет. Мындан тышкары азери армян тараптары баллистикалык ракеталарды, жапыр кайраткан реактивдүү системаларды колдонушкан. Буга чейин Нью-Йорктогу Human Rights укук коргоо уюму 2020 жылга байкоо салган баяндамасында Тоолуу Карабак жаңжалында азери армяндар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, кагылышууларда карапайым адамдар жабыркаганын айыптаган. Былтыр 27 сентябрда Тоолуу Карабактын айланасында тутанган кармаштар 10 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен токтотулуп, тынчтык келишимине кол коюлган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Таңкы эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз бир саамдан соң уланат.